الانفيتي دو ويكاند.
رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة ونص. دونك توا باش نحكيو على اكسيون تورنوا بادل، باش نفهموا الاكسيون هذيا علاش والاهداف نتاعها، سيرتو كي نحكيو ديما على انتركت كلوب اللي ديما يجيو بحثنا ونحكيو معاهم على لي اكسيون، وحنا جايين على موسم الامطار والشتاء. دونك هكا بدينا نفهموا الاكسيون اللي باش نحكيو عليها. ضيوفنا الياس بن حسن، مرحبا الياس.
السلام.
شنو حوالك؟ صافا؟ الحمد لله. سوريا ابو قديده، مرحبا سوريا. صافا لاباس؟ باهي. خلينا نبدا معك الياس، خلينا نتعرفوا عليك ونتعرف على سوريا.
اوكي، دونك اسمي الياس بن حسن، عمري 14 سنه، باس بروميير اني ليسي لي بير بلان، و لو شيف دو لا كوميسيون فينانس سبونسورينغ او سان دو لانتر كلوب اكواتيك نورث.
اي باهي سوريا.
سوريا ابو قديده، جي 16 ans، نقرا في ليسي لوي باستور و جو سويز ان سكوند. Ou chef d'action de l'action tournoi de padel.
Très bien. Ben, خلينا نعرفوا شويه الكلوب نتاعكم.
Donc نحنا on est l'Intera Club Aquatic North, un club qui rassemble les jeunes entre 12 et 18 ans. Donc نحنا notre mission en Tunis elle est on aide les personnes à travers trois actions annuelles, elle est hiver au chaud, قفت رمضان ورنتري سكولير اللي مازالنا كيخدمناها. ديجا ذي رنتري سكولير تعدت اون اكسيون بارفيت، انا في ان اوبجيكتيف دو 105%، معناها انا اتان نوتر اوبجيكتيف بالزيد، و فريمون معناها كنا تري بيان، معناها خدمناها بالكدا.
معناتها باهي وصلتوا للهدف نتاعكم، توا عندكم اهداف اخرى.
عندنا اهداف اخرى اترافيغ سيت اكسيون اللي هي اكسيون تورنوا بادل.
تري بيان، باهي. خلينا نحكيو على ليدي، منين جات سوريا؟
بالي دي جي با اليس بن حسين وقت اللي عمل لي ليكسيون نتاعو، حتى في الدوسي نتاعو. باهي، هي سي اون سي ان تورنوا دو بادل بور لي اماتور، ايلي اوفير تو لو بوبليك. باهي، باش نعملو لو 26 اكتوبر 2024. الفا معناها باش تكون على 3 ستيجز، معناها 4 كار دو فينال، 2 دمي فينال و اون فينال. فما برايس ماني 500 dinars, où le prix du billet est fixé entre 45 et 50 dinars. Bah, c'est un mal fi hôtel Manar Tuile Magique Hôtel.
Voilà. Donc là, l'action de la padel هذه اللي هي عندها اهداف اخرى.
اخرى هي دو كوليكتي دي فون باش نجمو نخدمو نوتر اكسيون ايفير او شو.
Après,
c'est une action financière afin de collecter des fonds. Je vais vous montrer notre action hiver au chaud.
Et à quelle manière tu as l'action Hedi ou elle est déjà femme à la WMLF?
Action Tournoi de Padel, à quelle manière c'est une nouveauté. Ah, Inch'Allah, je vais vous montrer que nous avons une nouvelle édition. C'est une édition de base, je vais vous montrer que nous avons des OBH. Inch'Allah, à travers les années, je vais vous montrer des éditions. Je vais vous montrer que nous avons l'action Hedi. Ou que normalement, nous avons le nombre de compétiteurs. Ou Inch'Allah, nous avons l'action Hedi.
هو الحقيقة الاختيار باهي متاع الياس هكا ولا سوريا، سورتو توا التوندونس متاع البادل. تعرفوا تلعبوا بادل؟
وي.
اي باهي تخي بيان.
اماتور مش بروفيسيونيل.
اخترت شكون باش يلعب معاك ولا؟
لا بون
سوريا.
اي سوريا.
باهي، دونك اللي يحب يشارك اعطينا لي زانفورماسيون كيفاش نجم.
تنجموا تشاركوا اترافيغ ابارتيغ دو 24 سبتمبر سور لا بلاتفورم تسكرتي. دونك لي زانسكريبسيون في سيرو غادي، معناها سهلة برشا لا ترانزاكسيون افيك اون كارت بانكير ولا حتى سور لور بوان دو فونت. عندنا انفو لاين 27 34 60 65 138 80 69. Le jour J, le 26 octobre 2024, où la localisation est Tui Magic Hotel, le Manar Hammamet.
Donc, là, je vais vous donner un peu de temps pour les Moustamines, qui sont les gens qui ont fait la fête, avec le Jumea Interact Club. Je vais vous dire un peu comment vous êtes le tendim, comment vous êtes le tendim, comment vous êtes le tendim, comment vous êtes le
tendim. Ok, nous avons donc fixé comme nombre de participants tableau Zrayer, mais nous avons fait un peu de temps. Déjà, on a un espace de deux terrains. Normalement, le nombre de participants, je ne sais pas, il est là par paire, par doublé. Donc, nous, le nombre de participants total, au de 32 participants. Ils vont, puis, tracement à la 16 paires. Donc, normalement, je n'ai pas des invités, Inch'Allah, comme tu as sécurité ou quoi, le Zanazra. Ah, mais normalement, on aura des invités, Inch'Allah, l'accent est à l'arri.
Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, les Hab et Sherik, donc, qui m'a dit, tu m'as dit, il la page Facebook, comme tu as dit, il y a un numéro de téléphone. Soraya, là, l'Amar, quand est-ce que tu connais?
هو اوفير اتو بوبليك
اما للناس الكل
اللي هو للناس الكل معناها يمشي حتى 40 50 عام اي عادي على الاخر اما احنا لو بوبليك كون فيز جينيرالمون هما لي جون ينجموا يجيبوا معناها لوغ فامي يلعبوا معاهم مي جينيرالمون هو اوفير اتو بوبليك تري بيان
تري بيان حاضرين تنظيميا
حاضرين
كل شيء
حاضرين
تري بيان ميساج سوريا شنو تحب تقول للناس اللي تحب تشارك معاكم انتم في الاكسيون هذايا اللي هي الحاجة الباهية اللي هو معناتها من الرياضة نجمو نوصل لأهداف أخرى ونعاونوا بها برشا عباد.
باهي الأكسيون معناها إلفا باش تجيب لنا دي فون باش نجمو نعملوا بها الأكسيون إيفير وشو اللي هي باش نعاونوا بها الناس المحتاجين في الشتاء. باهي جو فودغي أوسي رميرسي شو اسمهم جوكر شيك ريستورون. وكهو معناها ان شاء الله
يجيو نمبر
ان شاء الله تعدى بالكدي وان شاء الله يجيو نمبر
تري بيان يعطيك صحة لياس ميرسي بوكو يعطيكم الصحة على الخدمة نتاعكم سورتو مهم برشا معناتها لي زاكسيون هذوما ويظهر لي مش أول مرة معناتها تعملوها أنه في الوقيت هذايا مع الرونتري فما شتاء ديريكتومون معناتها تجي الحاجات هذوما يعطيك الصحة لياس
ميرسي
بوكو سوريا يعطيك الصحة رجعين معاكم شوية آخر نعطيكم موعد مع موجز أخبار السبعة ونص صفية المحرر ويجي بحضرنا حسين الطهري مكلب العالم في مدينة العلوم باش تحكيو على الليلة الأوروبية في تونس شنو المفهوم نتاعها الكونسيبت كامل كيفاش يكون البرنامج هذا كل تعرفوه بعد موجز الأخبار
لانفيتي دو ويكاند